Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Právě před Vánocemi v minulém roce, tedy v roce, který nám tak silně připomněl, jak je důležité se starat o své zdraví, jsem narazila na velmi výstižný výrok Dalajlámy. Ten na otázku, co ho na lidech nejvíce překvapuje, odpověděl: lidé, protože obětují zdraví, aby vydělali peníze. Potom obětují peníze, aby znovu získali zdraví. Potom se tak znepokojují minulostí a budoucností, že si neužívají přítomnosti. A tak nežijí ani v přítomnosti, ani v budoucnosti. A žijí tak, jako by neměli nikdy zemřít, a potom zemřou bez toho, aby předtím žili. Nevím, co se dá k těmto moudrým slovům ještě dodat. Snad jen debata o tom, jak se lépe starat o své zdraví, o sebe, o svůj život, o svou duši, abychom nežili tak, jako bychom neměli nikdy zemřít. A o tom všem budu dnes mluvit s člověkem, který na tato témata napsal mnohé knihy. Tajemství výrobců potravin, tajemství kosmetiky, tajemství krve. Vypráví lidem, jak využívat ke svému zdraví přírodu. Nebyl takový vždy, vystudoval chemii, ale pak se něco změnilo. Inženýr Vít Syrový, jsem ráda, že jste mým hostem. Buďte vítán, dobrý den.
Zdravím všechny posluchače.
Pane Syrový, vy jste také asi slyšel někdy slova Dalajlámy. Řekněte mi, jak vy vnímáte to, žijete, jako byste nikdy neměli zemřít, a pak zemřete, aniž byste předtím žili.
Já žiju úplně jinak asi než většina lidí této kultury, protože si uvědomuji, jak nesmírně za prvé ten život je důležitý, a za druhé, jak my jsme si ho zkomplikovali. To, co vlastně říká Dalajláma, ale říkají to i jiní, různí šamané, indiánští nějací proroci, ale ze všech stran se dovídáte, jak, co my jsme udělali s přírodou, co jsme udělali se svým tělem, co jsme udělali se svým životem. V podstatě se většina lidí domnívá přesně, že jenom aby hodně vydělala, aby hodně nějakým způsobem si urvala z toho života, a potom je překvapí nemoc, doslova je to zaskočí, potom samozřejmě smrt, a víceméně je to takový začarovaný, řekněme, kruh. A otázka je samozřejmě, jak z toho ven. Tam prosím vás, já bych v prvé řadě řekl, že pokud si lidé neuvědomí, že se musí starat jednak o své zdraví, tělesné i duševní, žít v přítomnosti, přesně jak tady bylo řečeno, tak nepokročí dopředu, a ten rok vlastně 2020, který byl tak velmi doslova zlomový, protože se toho událo tolik, si mnoho lidí najednou uvědomilo, že skutečně zdraví je důležité, a v podstatě ta představa toho, že by mohli umřít, je téměř vyděsila k smrti, a nechají si potom všechno možné nabulíkovat. To znamená, jsme v době, kdy už skutečně potřeba si uvědomit, jak žít z hlediska toho fyzického i psychického zdraví, jak se o něj teda usilovat a co pro to můžeme udělat.
Je to snadné? Nebo ne. Jste na tom vy sám dělal
není,
dlouho?
Není na to vůbec snadné, protože tady potřeba si uvědomit, v jakém jsme bodě. Já často mluvím o tom, že žijeme v době chemické. Ta doba chemická už, řekněme, trvá tak alespoň to, co já tak mám vystudováno, kolem těch 100 let, kdy bohaté banky vložily svůj kapitál do chemického průmyslu, a vlastně od té doby se odvíjí cosi, nějaký pokus na lidech, co to s náma udělá, a vlastně ta chemie za ten, řekněme, jeden lidský věk, za 100 let přibližně, naprosto všechno zničila, a vlastně ten rok 2020, to se teprve vynořil určitá část toho ledovce, protože, jak už jste říkal, já jsem asi před téměř 20 lety začal se zajímat o AIčka, pak jsem to napsal knížku. Zjistil jsem, že se chemie přidává do potravin. Pak jsem začal zabývat kosmetikou, zjistíte, že to máte v kosmetice, že ji máte všude. Nechci se zabíhat do léků. Vlastně všechno je to nějaký takový chemický průmysl, který je velký biznis. O nic jiného nejde, než vydělat co nejvíc peněz. A skutečně to, co jsme udělali, je to přesně ten bod, co předpovídali ti různí indiánští náčelníci. Už jsme si otrávali vodu, vzduch, stravu, téměř všechno. To znamená, když někdo chce třeba zdravě jíst, víte, tak tady zřejmě to bude asi víc ještě otázek té přirozenosti, tak přestože se jmenuji Syrový, tak nikomu neslibu, že když začne jíst syrovou stravu, že bude zdravý, je to úplný nesmysl, protože v první řadě musíme mít čisté vstupní suroviny, o to, co budeme jíst, to, co budeme pít, pokud je to plné chemie. Tak je jasné, že nám to vždycky něco udělá spíš špatného.
Pane Syrový, pane inženýre, vy jste před chvílí řekl, a chemie naprosto všechno zničila. To je takový hodně generózní výrok. Jak to myslíte? Ještě přece všechno kolem nás není možná.
Já jsem chemik. A tamže je ten problém, že kdysi dávno nebyla chemie taková, jako kdyby dnes. kdysi to byli takzvaní přírodospisci, kteří chtěli vědět, jak z čeho se skládá kámen, z čeho se skládá rostlina, ale pak začala syntetická chemie. To znamená, lidé začali hrát na bohy, začali něco sebrali z přírody a to teďka nějakým způsobem spojili. A udělali z toho nějaké chemické sloučeniny. A ty chemické sloučeniny v podstatě, často je to třeba odpad z ropy, to, co se nedá zpracovat, takže z ropného průmyslu a teď se to nějakým způsobem chemicky sloučí. Vznikne z toho něco, co neexistuje v přírodě, co je vlastně potom pro nás, řekněme, nespracovatelné ani pro přírodu. A o téhle chemii já mluvím, protože samozřejmě někdo si představí, že chemické složení H2O je samozřejmě název, to je naprosto jasné, ale teďka tady jde o ten druh průmyslu, který má produkovat cosi, aby se na tom co nejvíc vydělalo. A samozřejmě, když to člověk vidí z toho globálu, tak zjistí, že se úmyslně dělají pesticidy, které jsou jednoznačně špatné, Ečka, která jsou zase škodlivá, chemické nějaké látky, ingredience, které se jí třeba do kosmetiky, do čistících prostředků, aby lidé vlastně byli nemocní, aby zase si víc kupovali chemické léky a je to takový koloběh.
Přijde vám to jako opravdu až takové spiknutí, a nebo je to zkrátka proto, že je potřeba vyrobit hodně za málo peněz a jde vlastně v prvé řadě o peníze?
Víte co, já když jsem začal zabavit Ečkami a najednou zjistíte, že jsou tam látky, které jsou hodně škodlivé, doslova jako rakovinotvorné a vůbec se tam nemusí dávat. Říkal jsem si proč. Pak jsem našel další v kosmetice, potom jsem se začal dělat třeba pesticidy. A pesticidy jsou o tom celé vědecké spisy, kde se napíše, že to škodí už v prenatálním údobí, nervovému systému, všemu téměř, co je. A je to víceméně známé, že to škodí. A to znamená, kdyby lidé trošičku měli, jak se říká, ten zdravý selský rozum nebo i půd sebezáchovy, tak by to tam nedávali. On se tam vůbec nemusí dávat. Co se týká pesticidů, příklad, hádali se v Evropské unii v nějaké té radě, když chtěli Roundup zakázat v Evropě.
To je velké téma stále. No.
Přesně tak. A teď si představte, že tam prý křičeli úplně ty lobbysté, to nejsou zemědělci, to jsou jaksi podnikatelé zemědělství, lobbysté, kteří se hádali, že teda by jim o 30% klesly výnosy. Co tam byli ty poslanci, se toho museli zasmát, protože zjistili, že nějakou hodinu předtím se bavili o tom, že v Evropské unii se víc než 40% potravin běžně vyrobených vyhodí, že prostě se nemůžou z nějakého důvodu už potom spotřebovat. To znamená, je to boj, aby teda se co nejvíc toho vyrábělo a z mého pohledu tam, já to nechci nazývat spiknutí, ale může to někdo taky tak pojmout, jako pokud lidé chtějí, nebo někdo chce, aby lidé byli nemocní, tak on proto něco udělá a vlastně v roce 2020 vlastně to bude, to, a ještě doteďka to tahne, je to důkaz, že vůbec nejde nikomu o zdraví, jde pouze o to, aby se co nejvíc vyrobilo třeba chemických nějakých plexisel a štítů a dalších chemikálí, dezinfekčních prostředků a nikdo nikomu neřekne, co vlastně způsobí třeba to, když se nemůžou nadechnout, co způsobí to či ono a v podstatě ten cíl to vidíte všude, že není, aby lidé byli zdraví. To málo kdo, z hlediska těch oficiálních, nikdo vám neřekne, co máte dělat, abyste byli zdravější.
Pane inženýre, já se ještě možná vrátím trošičku na začátek, protože vy se věnujete chemii, chemickým prvkům, chemickým sloučeninám, chemickým, já nevím, jak to správně nazvat, derivátům a tak dále. Vy se zkrátka věnujete chemii a dokonce jste ji začal i studovat. Řada vašich
předků. Skončil.
Vy jste ji dostudoval?
Měl jsem dvě dokonce chemické školy, že já jsem chemik. Pouze jsem se stal odpůrcem. Já jsem nějakou dobu pracoval i v potravinářském průmyslu, i na výzkumném ústavu chemickém. Ale pouze jako jsem pak zjistil, že to není správné, jako to i na dceři se to projevilo, takže to nebylo, že bych odešel. Já jsem věřil tomu, že to je potřebné chemie, až pak jsem zjistil, že je zneužitá chemie. Nesmírně.
A co byl pro vás ten spouštěč? Kdy se ze studenta i člověka, který pracuje v chemickém průmyslu, stane odpůrce?
Byly to alergie u dcery. Měla veliké nějaké problémy, téměř se udusila a tehdy vlastně ještě jsem si taky domníval, že Ečka jsou v pořádku, pak jsem si ze zahraničí pořídil nějakou literaturu, tam jsem se podíval a přesně to, co ono měla, podle toho jídla přesně to vlastně tam popisovali, že nějaká ta látka, která se přidává navíc k potravinám, naprosto zbytečně, že vyvolávají takovéhle třeba astmatické záchvaty. A pak jsem se tím začal víc a víc zabývat a najednou právě jsem zjistil jakožto chemik. Doslova se může člověk podívat i do toxikologických knížek, kde si říkáte, proč tyhle ty jedy, kde se o nich prokázalo, že je to takové škodlivé, nebo řekněme doslova jedovaté, proč se všude dávají. Takže jako pro mě to byla taková to zodpovědnost, protože si říkám, že přece já nemůžu lidem neustále, jak to žel mnozí dělají, jako lhát, doslova to je lež jako věž, že všechno je v pořádku, všechno je pod kontrolou. Teď jsem nedávno zaslechl, což je úplně až do nebe zvolajících, že nějaké obrovské vedlejší účinky u vakcíny alergické, doslova jako život ohrožující reakce, a že to je normální, nějaký takzvaný odborník prohlásil. No to není normální, normální život je zdravý, normálně to, co je přirozené, a vlastně ta chemie tam nepatří vůbec, to je úplně jinde.
Ono, když hovoříte o té vakcíně, tak já jsem, nevím, o jakém konkrétně hovoříte výroku, ale když jsem se teď s několika lidmi bavila třeba o těch reakcích na vakcíny a o to, že některé děti na to mají reakci na očkování, tak lékaři říkají, že řekněme 99% dětí nemá tu reakci, ale pak to 1% jí má.
Tohle to je jiné, zase o jakým je to, ale co se týká vakcíny, poslední, nebudu jmenovat proti čemu, tak tam to vůbec není o 99%. V oficiálních zdrojích bylo, že přes 70% lidí mají takový a takový problém, jako zdravotní.
Aha.
60, žádné, prosím vás, 1%.
Aha. A jaké je to oficiální zdroje, jestli můžu vědět?
Bylo to dokonce v iDNES, si představte, jo. To bylo velmi zajímavé, že oficiálně americká firma, která ji vyrábí, přiznala ty vedlejší příznaky a vůbec to nešlo, prosím vás, o nějaké malinké procenta. To šlo, že naprostá většina lidí má nějaké vedlejší, řekněme, příznaky, a v podstatě každému je to jedno. Už se ví, že je úplně jiný typ viru, že vir zmitoval, a přesto se to lidem vnucuje.
Ono u této vakciny se hlavně neví, že jo? Protože ta
no,
je...
No, ví se jenom to, že je to čertovina, protože je to úplně k ničemu, skutečně. Tam, kdyby si člověk uvědomil to, ti poctiví lékaře, těch už je hodně, vám řeknou, že nikdy se neudělala tak účinná vakcína proti viru, protože oni se mění, všechny viry. To znamená, je to zamotaný ten, a já osobně jsem přesvědčen, že víc a víc se budou ukazovat důkazy, že skutečně nejde těm lidem o zdraví lidí, ale o vydělání co nejvíce peněz.
Já se omlouvám, teď asi vypadám skoro až úporně, ale když řeknete těm lidem, nejde o zdraví lidí, ale o více a více peněz. Pořád si i naši posluchači, i já pokládám otázku, když o tom takto mluvíme, těm lidem. Kdo to jsou podle vás? Máte na to jako odpověď?
Komu všechno patří? Představte si, když kdokoliv, cokoliv má velkou nějakou továrnu, tak tam vloží vždycky finance nějací bohaté, buď teda bankéři, ty nejbohatší, je víceméně hodně bohatých lidí, hodně bohatých bank, a oni vlastně do všeho dávají peníze. A vlastně financují jak chemický průmysl, nebo jak Ečka, kdo vyrábí kosmetiku, zdravotnictví, a oni tam dávají ty peníze, vlastně ekonomové. Tohle to je to, co si lidé neuvědomují. A když jsem ještě byl v jedné funkci jako výrobní ředitel v potravinářském podniku, tak ten nemá hlavní slovo má ekonom. A to, prosím vás, je ve všem, prostě jsou to nějací počtáři, kteří mají ty veliké peníze a kteří vlastně financují všechno od nějakých kampaní vládnoucích představitelů, aby se někam dostali. Zase to jsou věci, které jsou oficiálně známé, že ten a ty a ti lidé, samozřejmě musí mít těch peněz hodně, jsou to ty miliardy, vložili peníze tam a tam. To znamená, vždycky všechny i ty farmaceutické firmy někdo vlastní. Ty, co jsou tam ty pracovníci, ať už jsou to farmaceuti nebo ředitelé, to jsou zaměstnanci někoho. Podobně je to přece úplně u všeho. Když máte sdělovací běžné prostředky, tak zase někomu patří, někdo je financuje. A ten v víceméně určuje ten směr. A co se týká u toho chemického průmyslu, tak to už jsem říkal, to už je skutečně dávno, bylo to známé, že vložili tam, samozřejmě nemusíme ani jmenovat ty rody, jsou to ti nejbohatší lidé, kteří mají nejvíc peněz a prostě vlastní toho mnoho a víceméně si skoupili ty továrny.
Pane inženýre, vy jste tady zmínil, že jste pracoval jako výrobní ředitel v potravinářském podniku. Na základě této zkušenosti jste pak třeba napsal knihu Tajemství výroby potravin?
To už jsem napsal předtím. Jako ten podnik, kde jsem pracoval, byl celkem z hlediska Eček ještě v pořádku. To byly mysli tyčinky, takže to nebylo. To bylo tím, že jsem se začal prostě zabývat úplně běžné potraviny, které se prodávají. Když se podíváte, nebo kdokoliv se podívá na složení, tak si říká, no proč je tady tolik neuvěřitelných chemických názvů nebo Eček. A v podstatě já jsem říkal kvůli té dceři, protože se to bylo po hranolkách mražených, kdy měla téměř, jak se udusila. A přesně jsem se dočetl, že to je ten důsledek jakéhosi jakýchsi příměsí chemických, které se tam přidávají, zrovna konkrétně třeba do těchto těch zmražených hranolek, co se dávají všude možně kdekoliv.
Pane inženýre, vy jste řekl v jednom rozhovoru, že jste dospěl k přesvědčení, že teprve poté, až se naučíme žít v harmonii s přírodou, ve které lidmi vyrobené chemické látky působí rušivě, budeme moci směřovat ke skutečně šťastnému, hodnotnému a plnému životu. Já tomu naprosto rozumím a cítila bych to velmi podobně, ale říkám si, je to vůbec možné? Protože kdybychom tedy žili bez chemie, bez chemického průmyslu, tak bychom si teď asi tady nemohli povídat. Neměli bychom mikrofony úst a nebo by nás nikdo neslyšel, protože by zkrátka nic z toho, co tady máme, nefungovalo. Řekněte mi, je tedy reálný svět, ve kterém nepůsobí ty rušivé chemické látky vyrobené člověkem?
Tohle je otázka samozřejmě vážná. Mikrofony používá mnoho věcí z umělé hmoty, ale to, co já tady hlavně, nebo jsem víceméně potravinář a zajímáme i třeba zemědělství. A teď já se v tohletom ohledu se nejvíce jaksi zaměřuju na to, co dávat do těla, aby to tělo nějakým způsobem se harmonizovalo, aby mu to prospívalo a aby ho se nezanášlo různými chemikáliemi. A co se týká, když bych se vrátil k pesticidům, tak zemědělci tvrdí, že bez chemie to nejde. Víceméně každá vysoká škola současná, ať už jsou to potravináři nebo Zemědělská univerzita, mají takové jako krédo teďka, bez chemie to nejde. Doslova to píšou na tabuli. A když si ale trošičku člověk jenom zamyslí a třeba nebo zná dědečky, pradědečky, kteří ještě hospodařili, tak oni vám řeknou, že hospodařili úplně bez chemie a v podstatě vypěstovali víceméně dostatek. Neměli žádnou, neměli co jíst, v podstatě měli živočišnou i rostlinnou výrobu a všechno dělali ještě tehdy před tak přibližně 100 lety ještě z tohoto dnešního pohledu přirozeně a vypěstovali. To znamená, to je jedna věc. Potravinářský průmysl nikdy nepotřeboval nějaké takovéhle chemikálie. To prostě nás platilo i pro uzeniny, pro řezníky. Vždycky měli to, co pochází z přírody, dokázali to nějak dobře zpracovat, samozřejmě nebylo to tak trvanlivé, ale ty lidé žili. Když jsem studoval v Rakousku, tak tam se nás bylo známo tehdy, že víc než třetina jejich produkce je ekologická a přesto tam z mého pohledu měli blahobyt. Teď myslím z hlediska jídla, pití nebo samozřejmě to, co takhle potřebují.
A jak si to tedy vysvětlujete? Protože na jednu stranu máte pravdu v tom, co říkáte. Prostě se hnojilo chlévskou mrvou a jídla bylo, řekněme, relativně dost, protože ještě na začátku minulého století byly enklávy, byly lidé, kteří měli jídla poměrně málo. Mám na mysli ty roky 1910, 20 a tak dále. To znamená, že rozhodně ti lidé nebyli tak spovykaní a tak, já nevím, jak to říct jinak, než rozežraní, já to takto řeknu, jako jsme my dnes, to je jedna věc. Druhá věc, je nás mnohem více. Myslíte si, že lze tedy lidi, svět, tak jak to máme teď nastaveno, uživit bez chemie?
Takhle, tak jak je to takhle nastaveno, to není možné, ale prostě nás ono je špatně úplně všechno. Když bychom si řekli, co se týká zemědělství, tak jsou i takové různé známé statistické nějaké řekněme hodnoty, kolik lidí dřív pracovalo v zemědělství. Samozřejmě, když nebyla chemie, muselo jich tam být víc. To je naprosto jasné, ale dneska je to, neznám přesně ty procenta, ale je to naprosté minimum a víceméně to je ten základní problém, že tak málo lidí nedokáže uživit je to třeba 2-3% lidí, co dělají v zemědělství a oni nemůžou těch 90 třeba 7-8% uživit. To znamená, muselo by zase se to vrátit k tomu, že by víc lidí skutečně jako kdyby se vrátilo a správným způsobem pěstovalo. Totiž to není možné teďka říct, že když je zničená půda. Všechno otrávené, víceméně lidi jsou i líní, když to řeknu ještě natvrdo, protože samozřejmě taková ta přirozené zemědělství nebo když někdo něco pěstuje nejde na zahrádce, tak to ví, že to je tam
je to
určitá nějaká práce. A zase jsou různé odstupnění, protože lidi, že ani před těmi 100 lety už to nebylo dokonalé a v podstatě ten způsob ještě jak pěstovat, aby lidé skutečně měli dostatek, to by se muselo jít ještě mnohem dále. Nedá se to tady říci v několika minutách. My o to máme mnoho seminářů Genius přírody, kdyby někdo chtěl, může se na mých stránkách podívat do akcí. A tam vlastně se mluví o tom, jak pěstovat přirozeně, aby to nebylo tak pracné, ale aby člověk vypěstoval alespoň něco, co řekněme z části mu dokáže nahradit ty kupované chemicky nějakým způsobem přiotrávené potraviny.
A myslíte si, že by to, co vy radíte, jak přirozeným způsobem hospodařit, že je to adaptovatelné i na to množství lidí, které tady teď máme a které musíme uživit?
Ještě abych se vrátil k tomu té otázce. Velmi často se tvrdí, že právě pesticidy, že pomáhají lidem proti hladu. Pokud se podíváte na statistické průzkumy naprosto oficiální, že většina obyvatel trpí hladomorem, teď myslím rozvojové země, my si tu žijeme jak bavlnce, teď myslím střední Evropu. Většina lidí tam nemá vůbec co jíst. Ještě k tomu, to se vůbec nikde neuvádí, kolik je živelných katastrof, plno povodní a teď jim to ještě tu málo co mají spláchne, to znamená, že skutečně tam není tak, že v této době my nejsme schopni, to je potřeba si uvědomit, na celé země kouli, uživit lidi adekvátně, to znamená, ten směr je špatný. A to řešení, že se řekne, bude se víc stříkat, jenom se víc zničí ta půda, víc se do toho bude muset dávat další chemikálí a budou menší a menší výnosy, protože se neustále budou obývat takzvaní škůdci, který ty přešlechtělé plodiny, které se už teď v této době víceméně zase víc a víc používají, budou napadat. To znamená, teďka v této době my nežijeme v žádném blahobytu, proto je potřeba ta změna. A když si uvědomíte skutečně všechny předchozí kultury, kdyby lidé se více o sebe starali, říkám, je to práce. Ale teď to jde o to, všichni tvrdí, jak se má pomáhat rozvojovým zemím, ale proč se nenaučí lidi, jak pořádně pěstovat, stejně taky u nás.
Tady co je tedy potřeba? Co je potřeba? Co byste teď, kdybyste to mohl změnit?
Změnu. Tam je potřeba si uvědomit, že příroda není mrtvá. Je totiž ten základní problém, který nastal úplně u všech, u tohoto moderního světa. Dávné národy, zase vracím se k tomu, oni netrpěli nedostatkem, prostě měli, když se starali a když dokázali s přírodou nejí drancovat, ale spolupracovat s ní, tak si dokázali tu obživu získat a věděli, že příroda je živá. A v podstatě vědecký materialismus, který teďka je takové to náboženství celosvětové, řekl, příroda je mrtvák a cokoliv. Teď nemyslím, prosím vás, jenom rostlinnou výrobu, protože samozřejmě ani mrkvička nemá být mrtvá, má být živá, má tam mít energii, všechny látky, co jsou potřebné. Ale i zvířata zase, to nejsou, jak se učí, že jsou to prosím vás stroje na mléko, nebo slepice, že jsou stroje na vajíčka, nebo jako na maso. Vlastně všechno se dalo do té pozice, že my jsme tu jako lidé určující, že všechno je mrtvé, v podstatě člověk zapírá vlastní duši, vlastního ducha. To je podobné. Všechno je jenom nějaký stroj, který se musí jakž takž udržovat v chodu, aby co nejvíce dokázal třeba vyprodukovat nebo nějakým způsobem, aby byl pro tu společnost ještě použitelný a pak se jako stroj zahodí. A to je to samé s přírodou. Splundrujeme ji, víme se, že půda už je úplně totálně tak intenzivně, co se na ní intenzivně hospodaří, tak zemědělci, co vám řeknou, ona už je skrbně mrtvá. Ale přesto se vůbec nebere žádný tenhle ten potaz. To znamená, kdyby se to dělalo správně, tak já jsem přesvědčený, že by nám dávala příroda při tom správném zemědělství skutečně dostatek. A samozřejmě já nemůžu teď vyřešit třeba Afriku nebo Indii, ale nebo takové to nějaké tyhle ty země, kde mají nedostatek, ale už teď v této době tam trpí hlady. To znamená, tam není řešení, že se tam budou dovážet fast foody nebo nějaké zmražené jídlo. To první jsme se museli mi naučit, jako pokud chceme něco zlepšit, máme začít sami u sebe. To znamená vůbec si uvnitř nějakým způsobem to kormidlo nebo tu výhybku přehodit, aby jsme prostě pochopili, my tu nejsme ti, kteří můžou přírodu zničit a pak si myslet, že to vyřeší chemie, že budeme jíst víc a víc nějakých léků chemických nebo se necháme napíchat všemi možnými injekcemi, že nás to zachrání. Jako ten svět si myslím, že už teď jako je zjevné, kam to jde, kolik lidí je nemocných, když si to uvědomíte. Ať už duševně nebo fyzicky, tak to už jako je varující, víc než varující.
Pane inženýre, víte Sirovi, já si moc vážím toho, že jste přišel a pokud se nám podařilo v lidech probudit zájem, větší zájem o to, co co dávají do svého těla a jak žijí, tak si myslím, že jsme oba dva dnes udělali kus práce. Díky moc.
Přeju všem, aby ozdravili co nejvíc.
Milí posluchači, jsme rádi, že vás naše vysílání zajímá a že nás posloucháte na webu, Facebooku či YouTube. Vážíme si toho, že nás podporujete nejen svým zájmem, ale i finančně. Vaše příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90 16/2700, jsou pro nás klíčové a umožňují nám v kupředu do minulosti pokračovat. Děkujeme. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.